inkastoo weli shacab badan oo caraysan ay ku dhex jiraan qasriga madaxtooyada waddanka Sri Lanka, haddana waxaa la sheegayaa inay bixi doonaan oo keliya marka uu iscasilo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaarihiisa. Dibadbaxyaasha galay madaxtooyada ayaa waxaa taageeray boqolaal kale oo reer Sri Lanka ee ku nool waddankan Australia. Shalay magaalada Melbourne waxay ku qabteen dibadbax ballaaran. Waa kan injineer Cabdullaahi Aadan oo ka faallooda arrimaha gobolkan ayaan weydiiyey dibadbaxii shalay.
Mudaharaadyada ka dhacaya Australia ee dadka kasoo jeeda waddanka Sri Lanka waxay ku aadan yihiin inay dadku yidhaahdaan enough is enough, in ay yidhaahdaan dadkii mataqaanaa yacni walaalahan ninkan Rajapaksa waa ay ku raageen mataqaanaa waa ay nagu raageen muddo badan ayay mataqaanaa waddanka soo xukumayeen. Marka saa daraadeed waxaa weeyaan crisiskan iyagaa keenay. Marka hayna dhaafaan mudaharaadyada ka dhacaya magaalada Melbourne taasi ku saabsan tahay.
Haddaba dhibaatada weyn ee sababtay in gudaha aqaladooda loo galo madaxda dalkaasi maxay tahay?
Taas Ibraahim waxa weeyaan su-aal u baahan analysis fara badan. Marka aad fiirisana isku dhaafsan yihiin dadka qarbiga waxay leeyihiin waxaa keentay Sri Lanka oo aada ugu dhawaatay China iyo India oo deemo badan qaadatay oo deemihii mataqaanaa lagu xanibay iyo mataqaanaa Sri Lanka oo isku dayday inay yidhaahdo waxay yidhaahdo mataqaanaa policy shift, yacni siyaasadooda ku saabsan wax soo saarka inay u wareejiyeen biofarming, inay mataqaanaa waxyaalihii traditionalka ka wareegteen. Marka siyaasad xumo ka timid labada nin ee walaalaha madaxweynaha iyo prime ministerka oo mataqaanaa yacni ayaa keentay in mataqaanaa yacni waddankii uu lacagtii adkayd waayo. Mar hadduu lacagtii adkayd yaraatana ee aaminka yaraanayo oo waxa weeyaan dowladihii oo alaab keeni lahaa oonse waddanka bixin karin waxay noqonaysaa dhibaato fara badan. Marka taasaa keentay in ay dadka dareemaan ee fashil inuu jiro.
Ilaha dhaqaalaha kasoo geli jiray ee hadda ka xirmay waddanka Sri Lanka ee sababay in sidan ay dhacdo maxaa kamid ah?
Waddanka tourismka ku dhaqan yahay, tourismkii waxaa xiray mataqaanaa COVID-19 waa xiray. Marka waxyaalahaasoo isbiirsaday ayaa waxay keentay socod barar dadka aanay iska bixin karin, si khaasatan shidaalka. Meeshu waa jasiirad. Marka jasiiradiina haddii ayse waxyaalihii dibadda uga imaanayay ay crisis galeen, dadkii panic ayaa ku dhacay. Marka taas ayaa keentay.
Waxaa sidoo kale muuqatay in ciidamadu ay u arkayeen cabashada shacabka, taasna kama aysan celin dadweynuhu is-hortaag weyn oo ay muujiyeen.
Dowladdu waxay arki weysay ee underestimation ku sameysay in dadkan maalin maalinta kasii dambeeya sii badanaya, in aysan awoodda militariga iyo awoodda boliiska celin karin. In fact awoodda militariga iyo awoodda boliiska naftooda waxay ka mid yihiin dadkii. Marka dadkii markay arkeen in aysan dowladdu wax weyn soo wadin, waxaad moodaa inay boliiskii iyo militarigii aysan caabi badan ka samaynin dadkii, oo ay mataqaana iyaga naftoodii ay complicit ka noqdeen, ay kamid noqdeen. Marka taas waxay keentay dadka inay gudaha u galaan. Maamulka madaxweynaha waa laga saaray meesha iyo prime ministerka iyo reerkiisii, meel aan la ogeyn oo dadku aysan ogeyn baa la geeyey. Laakiin haddana wuxuu ballan qaaday in uu once dagan yani arbacada soo socota uu ka tagayo shaqada uu ka takhalusay.
Haddii madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu ay iscasilaan, yaa dalkaasi haynaya taladiisa?
Laakiin si constitutionkii iyo waddankii loo badbaadiyo waxaa heshiiyey hadda xisbiyada mucaaradka ayaa waxay ku heshiiyeen inay soo dhisaan dowlad. Dowladdaas oo ansixiyo madaxweynaha, madaxweynahana markuu dowladda ansixiyo hore iska caasilo si aysan vacuum u dhicin. Vacuum mataqaanaa yacni dowlad la-aan u dhicin oosan waddankii burbur ugu dhicin. Sababto waxay isticmaalayaan dastuurkoodii bay isticmaalayaan, dib ugu noqdeen ayay isticmaalayaan.
Arbacadan ayaa la filayaa ee soo aadan inay iscasilaan madaxda dalkaasi si xiisada shacabku ay u degto, isla markaana loo helo waddo kale oo u furta waddanka Sri Lanka mustaqbal wanaagsan. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.